kaušeri, daš ve detizm tauroba.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდილით. დილო მშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, დილის გადაცემა 10 საათამდე გაგრძელდება. ბევრ საინტერესო შემოგთავაზებთ კიდევ. ახლა კი 9 საათია და ახალ ამბებს გთავაზობთ ნიკო ნერგაძე ამ მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საზღვარგარეთით დავიწყებ. საფრანგეთი შეშფოთებულია რუსეთის როლთან დაკავშირებით სირიის კონფლიქტში. დასხვდებიან ერთმანეთს საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და მისი რუსი კოლეგა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გაავრცელა მანამდე განცხადება, რომ რუსეთის საჰაერო დარტყმები სირიაში იყო განურჩეველი და ძირითადად იყო მიმართული სირიის ოპოზიციის წინააღმდეგ, თუმცა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ბოდიში განაცხადა, რომ ის რუსეთი სამიზნეში იღებდა იმავე ტერორისტულ ჯგუფებს, რომელსაც კოალიცია, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები ლიდერობს. ამერიკის შტატ ორეგონში 9 ადამიანი მოკვდა და 7 დაშავდა კოლეჯში სროლის შემდეგ. სროელი 26 წლის იყო, ის როგორც პოლიცია იტყობინება, პოლიციასთან სროლის შედეგად მოკლეს. ავღანეთის ქალაქ ყუნდუზში გრძელდება ბრძოლები, იმის და მიუხედავად რომ ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით მთავრობის ჯარებმა აღადგინეს მის უდიდეს ნაწილზე კონტროლი. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ 150 ექსტრემისტი გაანადგურეს ღამით ჩატარებული ოპერაციის შედეგად და ყუნდუზში აღარ არიან მიამბოხეებიო, თუმცა BBC-ს ცნობით დღეს დილიდან განახლდა ხელჩართული ბრძოლები ქალაქის ცენტრში, ქალაქის ცენტრალური მოედნის ასაღებად. შეხება საქართველოს ამბებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, დღეს ჩვენ თქვით ახალთავს ჩვენი სახელმწიფოს ისტორიაში, რომ თქვა, რომ 20 წლის წინ საქართველო იყო იზოლირებული ქვეყანა, სადაც მძინვარებდა სამოქალაქო ომი და ფუნქციონირებდა თანამედროვე სახელმწიფოებრიობის ორიოდე ინსტიტუტი. დღეს კი ის თანამედროვე და დინამიკური სახელმწიფოა. მან საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობებზე წილაპარაკა, თქვა, რომ მნიშვნელოვანია რუსეთთან პასუხისმგებლური და კონსტრუქციული თანამშრომლობის დამყარებისკენ აღებული კურსის გაგრძელება, თუმცა მან ასევე თქვა, რუსეთთან ურთიერთობის მოწესრიგება არ მოხდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის ხარჯზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა იდეით აბრეშუმის გზის საერთაშორისო ფორუმი დაფუძნდეს. ტელეკომპანია რუსთავიორის მხარდასაჭერად აქციები ჩატარდება. ამის შესახებ რუსთავიორის გადაცემა არჩევანში არხის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა. მან თქვა, რომ ეს აქციები იქნება მრავალათასიანი. კანონით დაცული სიკეთეების რეალიზებას ვაპირებ ნამდვილად, თქვა მან და ასევე განაცხადა, რომ დღეიდან იწყებს დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრას. გაზეთ-რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმა ინტერპრესმის განუცხადა, თუ დადასტურდა, რომ ინფორმაციამ გაჟონა და ამით მედია საშუალებებს ხელი შეეშალა ინვესტიციის განსახორციელებლად, ეს კარგი ფაქტი არ არისო. მან გააკეთა კომენტარი ბუნებრივი რუსთავიორის მოვლენების გარშემო და თქვა, რომ მოსალოდნელია პროცესების ესკალაცია და რუსთავიორის საზოგადოებისგან მხარდაჭერა ექნება. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ ის ცოლიზმას გიორგი არაშიძეს თანამდებობის დატოვება ურჩია. ამის შესახებ მან განცხადება ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გააკეთა. მან თქვა, გიორგისთან დაკავშირებით პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც გარკვეული პიარ კამპანიის აგორება ხდება. ეს არც უკანასკნელი იქნებოდა, ამიტომ მას ურჩევ, რომ თანამდებობა დატოვოს, მიუხედავად იმისა, რომ მის დანიშნულში მონაწილეობა არ მიიღია, ამის უფლება არ მქონდა. გიორგი არაშიძესთან დაკავშირებით გავრცელდა ცნობები, რომ მას მითითებული აქვს განათლების გრაფაში წმინდა ნიკოლოზის სახელობის საერთაშორისო ურთიერთობის უნივერსიტეტი, რომელიც ამბობენ, რომ მის დიპლომს არ ცნობს სახელმწიფო. ბოლოს 1 დოლარის ოფიციალურ ღირებულება არის 2.39 თეთრი ლარი დოლართან მიმართებაში. ცირედით გაუფასურდა, 7000-ი არის კურსის ცვლილება. ევროს ფასი არის 2.66. ლარი ევროსთან მიმართებაში მცირედით გამყარდა 5000-ით. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს. ახლა გავაგრძელებ და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. რუსთაველსაც შეეხება დღეს სარჩელის მოსამზადებელის ხდომა ჩატარდება. ამას გარდა არაერთ პრეს კონფერენცია და ბრიფინგი დაეთმობა ამ თემას. ამ წუთებში იწყება სასტუმრო რუმში მრგვალი მაგი და მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერისთვის წარმომადგენლობითი მრგვალი მაგი და მას ეკონომიკის მინისტრი ესწრება, ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში. მომსახურების სააგენტოს თბილისის სამმართველოში ჩატარდება პრეს კონფერენცია იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდების დაწყებასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო მოგზაურთა სტატისტიკურ მონაცემებთან დაკავშირებით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე ჩაატარებს პრეს კონფერენციას დღეს. პარლამენტში იქნება ბიუროს ხდომა, პლენარული ხდომა. საქართველოს კულტურის ძეგლთა დაცვის სამინისტროში კრებულის ისტორიული სცენური სამოსელის პრეზენტაცია ჩატარდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ვაგრძელებ დილის გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ახლა ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. ორი წუთში შევეცდებით და უკავშირდებით და შემოგთავაზებთ გაზეთ რეზონანსი თავი რედაქტორის ლაშა ტუღუშის კომენტარს და შეფასებებს რუსთავ იორთან დაკავშირებით მიმდინარე პროცესზე. როგორც ნიკომ გითხრათ, დღეს საქალაქო სასამართლოში, თბილისის საქალაქო სასამართლოში რუსთავ იორის წინააღმდეგ სარჩელის მოსამზადებელის ხდომა ჩანიშნული. რუსთავ იორის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა, რომ ვერ დაესწრება პროცესს, დღეს ჩანიშნულ პროცესს, რადგან მივლინებაში მიდის. გუშინ განაცხადა ეს მან რუსთავ იორის ეთერით. ასევე თქვა, რომ კომპანიის ადვოკატის ვერ დაესწრება ამ პროცესს, რადგან არ იმყოფება საქართველოში და რომ ამის შესახებ მოსამართლეს ვაცნობეთ, თუმცა მაინც 2 ოქტომბერს დანიშნა ეს ხდომაო. გარდა ამისა, გადაცემის ამ ნაწილში გვექნება ეკონომიკის სიახლეები, ასევე სიახლეები ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სფეროებიდან. გადაცემის ბოლო ნაწილს, რაც შეეხება, ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო ფორუმზე, რომელიც გამართა, რამდენიმე დღე გრძელდებოდა მიმდინარე კვირაში და შეეხებოდა HIV ინფექციისა და ტუბერკულოზის პასუხის ადგილობრივ დაფინანსებაზე გადასვლის პროცესს და გეგმას. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია. ჩვენ ორი სტუმარი გვეყოლება გადაცემის ბოლოს, ირმა ხონელიძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე და მედია ხმელიძე, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. ასე რომ გვისმინეთ ბოლომდე 10 საათამდე ჩვენ სტილის გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას, როგორც გითხარით, ვაგრძელებთ რუსთავ იორის თემით, რუსთავ იორთან დაკავშირებით მიმდინარე სასამართლო პროცესზე საუბრით, რომელიც არ არის წმინდა ეს პროცესი, სასამართლო პროცესი წმინდა იურიდიული, რადგან ძალიან არაერთი პარალელური, ასე ვთქვათ, პროცესი მიყვება. არის შეფასებები აქტიური და ერთ-ერთი მხარე რუსთავ იორი კერძოდ აქვს ძალიან მკაცრი და ესეთი პოზიცია მკაფიო. გუშინ გამართა საგანგებო ბრიფინგი რუსთავ იორის ხელმძღვანელების და ნიკა გვარამიამ გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა, რომ როცა საქმე ეხებოდა რუსთავ იორის 51 წლის მფლობელი ტელეკომპანია საქართველოს წილების დაყადაღებას, როცა ამის შესახებ გაიგეს მათ, სწორედ ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით გამართა პრეს კონფერენცია. ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ ეს ნიშნავს ტელეკომპანიის დახურვას, ეს გადაწყვეტილება, და თუ ტელეკომპანია გააგრძელებს ფუნქციონირებას, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობის და თანამშრომელთა დამსახურება იქნება. ასევე გვარამიამ თქვა, რომ ვერ დაესწრება დღევანდელ ხდომას და რომ მიზეზების შესახებ მოახსენეს მოსამართლეს, რომელმაც მაინც 2 ოქტომბერს ჩანიშნა ხდომა. ბევრი დეტალია ამ პროცესში, გულისხმობ იურიდიულ დეტალს, რაც სასამართლო პროცესს მიყვება, თუმცა არის სხვა კატეგორიის შეფასებები. ლაშა ტუღუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სატელეფონო ჩართვის საშუალები. დილამშვიდობის, ბატონო ლაშა, მოგესალმებით. თქვენ გუშინ შეაფასეთ ეს პროცესი ზოგადად და პროგნოზირებთ პროცესების ესკალაციას რუსთავ იორის საქმესთან დაკავშირებით. ამ ვითარებაში, რაც ახლა ხდება, რაც არის გასაგები ან გაუგებარი, ყოველ შემთხვევაში პოზიციები მაინც გასაგები, ამ ვითარებაში ეს პროცესი არ არის ასევე თავისუფალი, ბუნებრივია პოლიტიკური ესე ვთქვათ, შემადგენლისგან, ამ ვითარებაში რა არის ყველაზე მთავარი თქვენი აზრით, როგორც ჟურნალისტი, როცა აკვირდებით ამ პროცესს? რისი დაცვა არის?
თავი არის ის, რომ ვერ ხედავ კვლავ ვერ ხედავ იმის გაგებას ქვეყანაში, რომ მედია უნდა იყოს რეალურად თავისუფალი, მედია უნდა იყოს ბიზნესი, მედიას უნდა ქონდეს იმუნიტეტი, ისე როგორც სახელმწიფოს უნდა ქონდეს იმუნიტეტი მედიის საგან, ასე ვთქვათ, და არ ქონდეს განცდა, ვთქვათ, პოლიტიკურ ძალას იმისა, რომ მედია შეიძლება გახდეს საფუძველი მისი დამარცხების, არეულობების, რაღაცა ნგრევის და ასე შემდეგ. აი ეს ზღვარი, აი ეს ზღურბლი უფრო სწორედ ვერ გადავლახეთ ჩვენ მას შემდეგ, რაც გავხდით დამოუკიდებლები და კრიტიკულ სიტუაციებში მუდმივად რეციდივებთან გვაქვს საქმე. ხა ეს რეციდივი ზოგიერთ შემთხვევაში არის გამოხატული ფორმით, რომ მედიას უარდებიან, ზოგიერთ შემთხვევაში არის გამოხატული ისეთი ფორმებით, როდესაც ვთქვათ, ძალიან მკვეთრად გამოხატავენ დამოკიდებულებას, მავნებლურ ბრჭყალებში დამოკიდებულებას, მათ შორის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსების კი, რაც თავისთავად საფრთხის შემცვლელია, თუ ამას მიყვება და ჩაერთვება შემდეგ რაიმე მექანიზმები. ასევე ძალიან სამწუხარო, როდესაც პოლიტიკური ძალები ცდილობენ გამოიყენონ მედია თავიანთი მიზნებისათვის და მედია ხდება, მედია ძალიან პოლიტიზებული თავისთავად და მედია არის ინსტრუმენტი პოლიტიკური ძალების ხელში. ეს მეორე მხარე არის მედლის, რომელიც ასევე არ არის სწორი და ასევე მიუღებელია, იმიტომ რომ ამითი ჩვენ არ ქვეყანაში და ვაკენებთ, ასე თქვა, დარტყმის ქვეშ კონკრეტულ მედია საშუალებას და მთლიანად მედია გარემოს. ამიტომ ეს თამაში, პოლიტიკური თამაში, არის სერიოზული პრობლემა და გაგება თამაშის წესების არის სწორედ პრობლემა, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ შედარებით დაიხვეწა, შედარებით გაუმჯობესდა, მაგრამ მაინც რისკების და სერიოზული საფრთხის ქვეშ მაინც ვართ დარჩენილები მთლიანად.
ანუ ლაშა, ამ ვითარებაში დრო გვაქვს ძალიან შეზღუდული, ახლა ჩართვისთვის წუთ ნახევარი დაგვრჩა. ამ ვითარებაში თქვენი აზრით რა პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოს იმისთვის, რომ ნაკლები იყოს ზიანი? თქვენ ბრძანეთ გუშინ, რომ ასეთ შემთხვევაში ყველასთვის წამგებიანია, აქ ვერავინ მოიგებს ასეთ პროცესებში?
პასუხისმგებლობა არის, რა თქმა უნდა, რთულია ამის გაკეთება, მაგრამ მეორე მხრივ მარტივია უნდა მიხვდეთ, რომ უნდა აიტანოს, აი უნდა ავიტანოთ ნებისმიერი ტიპის მედია, რომელიც არის შიდა ბაზარზე, ასე ვთქვათ, და არ უნდა ვეცადოთ მანიპულირება, არ უნდა ვეცადოთ გარკვეული ინსტრუმენტების გამოყენება. ეს არის ძალიან ნათელი და ცხადი რეცეპტი და ამას ურჩევდი, იმიტომ რომ მეორე ნებისმიერი დაწოლა იწვევს საპირისპირო მოქმედებებს. შემდეგ ძალიან ძნელია გაარკვიოს სად არის პროვოკაცია, რომელია მართალი, რომელი თქვა, რა დეტალებია, იქ მოსამართლე, იქ ინსპექტორი, იქ ვიღაცა რეესტრი, ასე შემდეგ. ეს თემა გაუთავებელი, ასე თქვა, პინპონკის საშუალებას იძლევა და ზოგადად ზიანდება ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ მივიღებთ ძალიან სულცურად და ეს ესკალაცია რეალურად ყველა დაზიანდება. ზოგადად დაფხება ყველა ბიზნესიც, რომელიც სარეკლამო ბაზარში შენატანებზე დაფიქრდება, იმიტომ რომ იქნება საფრთხეები მისთვის, დაფიქრდება ინვესტორი, დაფიქრდება მაყურებელი, რომ რამდენად არის ეს დამაჯერებელი ინფორმაცია, არ არის დამაჯერებელი, დაფიქრდება სხვა რაღაცეზე გამოიწვევს ეს მეტ დაძაბულობას და არაკონსოლიდაციას, ამის პირდაპირ გააღრმავებს განხეთქილებას პოლიტიკური ნიშნით. და ნუ ძალიან ბევრი ისეთი პროცესის ინიცირება მოყვება ამას, რომელიც არ არის დღეს განსაკუთრებით აი ამ დაძაბულ გარემოში, რომელშიც არის ჩვენი ქვეყანა, არ იქნებოდა ეს სწორი და არ იქნებოდა გონივრული. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საჭიროა დაждდომა და დალაპარაკება. ისე ჩვენ რაღაცნაირად ალბათ კლავ გვჭირდება სერიოზული შეთანხმებების მიღწევა საზოგადო ქვეყნის შიგნით, მათ შორის პოლიტიკურ ძალებში, მედიებში და ასე შემდეგ. ჩვენ გვჭირდება ღია დისკუსია და ღია კლაპარაკი და არა დახურული რეჟიმებით და რაღაცა ფარდის უკან
ასეს
გარკვევა.
ანუ ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. თემა გაგრძელდება მათ შორის ჩვენს ეთერშიც. ლაშა ტუღუში გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ამ ნაწილში. სატელეფონო ჩართვის სოციალურ ლაპარაკობდით რუსთავიორთან დაკავშირებულ საქმეზე და მიმდინარე პროცესებზე. ახლა 9:15 წუთია. ვაგრძელებთ გადაცემას ახალნიებების მოკლე გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ავღანეთში გრძელდება ხელჩართული ბრძოლები ქალაქ ყუნდუზის დასაკავებლად. ავღანეთის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ მთავრობის ჯარებმა აღადგინეს კონტროლი, თუმცა BBC უწყება, რომ დღეს დილიდან ქალაქის ცენტრში სროლის ხმა ისმოდა. ვლადიმერ პუტინი აღნიშნა, რომ სირიის ტერიტორიაზე საავიაციო სამხედრო ოპერაციების თაობაზე რუსეთი კონტაქტში იმყოფება პენტაგონთან. მანამდე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ რუსეთის ავიადარტყმები სირიაში განურჩეველი იყო და ის იყო მიმართული სირიის ოპოზიციის წინააღმდეგ. ამასთან დაკავშირებით შეშფოთება გამოთქვა საფრანგეთმაც, რომლის პრეზიდენტის დღეს შეხვდება. პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის და პუტინის შეხვედრა ჩატარდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოვიდა. მან თქვა, რომ მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს აღებული კურსი რუსეთთან თანამშრომლობის დამყარებისკენ, თუმცა რუსეთთან ურთიერთობის მოწესრიგება არ მოხდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის ხარჯზეო. ტელეკომპანია რუსთავიორის მხარდასაჭერად აქციები ჩატარდება. ამის შესახებ რუსთავიორის გადაცემა არჩევანში არხის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ დილის გადაცემას. ვაგრძელებთ ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში. დილამშვიდობის ნინო, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციამ 2015 წლის მსოფლიო ვაჭრობის მოცულობის ზრდის პროგნოზი 3.3%-დან 2.8%-ამდე შეამცირა. ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, რომ ჩინეთში, ბრაზილიასა და სხვა განვითარებად ბაზრებზე იმპორტზე მოთხოვნის შესუსტება ამ ქვეყნების სავაჭრო პარტნიორების ექსპორტის მოცულობის შემცირებას უწყობს ხელს. რაც შეეხება 2016 წლის პროგნოზს, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად, მომავალ წელს მსოფლიო ვაჭრობის მოცულობის ზრდა მოსალოდნელი 4%-ის ნაცვლად 3.9%-ს შეადგენს. აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოში ახალი მუდმივი წარმომადგენელი იეშიმ ელხან კაიალი დანიშნა. საქართველო IDB-ს წევრი 2007 წლიდან გახდა და 2014 წლის მდგომარეობით აზიის განვითარების ბანკის მიერ საქართველოსთვის დამტკიცებულმა სესხებმა 1.6 მილიარდი ამერიკული დოლარს გადააჭარბა. მიმდინარე წლის დასაწყისში აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული რესურსების ათვისების რეფორმების ხელშეწყობის მიზნით 75 მილიონიანი ამერიკული დოლარის ოდენობის პროგრამა დაამტკიცა. ასევე პირველად გამოუშვა ლარში დენომინირებული ობლიგაციები, რის შედეგადაც კაპიტალის ბაზრისა და მცირე ბიზნესის ხელშესაწყობად 100 მილიონი ლარი მოიზიდა.
ძალიან დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ გადაცემას და ეკონომიკურ მიმოხილვას ვიდრე შემოგთავაზებდეთ, ერთი სიუჟეტი მინდა მოგასმენინოთ, რომელიც მივიღეთ აჭარიდან. ასეთ შემთხვევაზე აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტმა გასაჯარო აუდიო ჩანაწერი, ფარული აუდიო ჩანაწერი ნინო ინაიშვილის განცხადებით. თქმის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქობულეთის რაიონული სამართველოს უფროსი ზაქარია გურჩიანი თანხლე პირებთან ერთად პოლიციის სამართველოს ეზოში ცდილობდა ჩვენების შეცვლაზე ჟურნალისტის ნინო ინაიშვილის დაყოლიება. საქმე ეხება ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის, აჭარის ტელევიზიის და რადიოს სარგებლობაში არსებული ავტომანქანის გატაცებას. თემის დეტალებზე ახლა ბაჩოგურა ბანიძის სიუჟეტში შეიტყობთ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის სარგებლობაში არსებული ავტომობილი ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩიდან 2 დღის წინ გაიტაცეს. გატაცებიდან რამდენიმე წუთში თამარ მეფის გამზირზე ავტომობილი ავარიაში ხვდება, რის შემდეგაც გამტაცებელმა დაზიანებული მანქანა კორპუსის ეზოში მიატოვა, თავად კი მიიმალა. საქმე ავტოსატრანსპორტო საშუალების ქურდობის ფაქტზე აღიზრა. Აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტი ნინო ინაიშვილი ფარულ აუდიო ჩანაწერს ასაჯაროებს, რომელიც როგორც თავად ამბობს, ჩვენების მიცემის შემდეგ ქობულეთის სამმართველოს ეზოშია ჩაწერილი. დიალოგში აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტი ნინო ინაიშვილი, ქობულეთის პოლიციის უფროსი ზაქარია გურჩიანი, ადვოკატი პაატა შავაძე და სავარაუდო ბრალდებულის ახლობელი ჯემალ მეგრელიძე მონაწილეობენ. ჟურნალისტი აცხადებს, რომ საუბრის დროს მას ჩვენების შეცვლისკენ მიუთითებდნენ.
ჩვენი მანქანა გაიტაცეს, ინფორმაცია გადავეცეთ პოლიციას. პოლიცია მოსვლის შემდეგ რამდენიმე წუთში მანახა ადამიანის ფოტო და მკითხა, ვიცნობდი თუ არა აღნიშნულ პიროვნებას. ამის შემდეგ ჩვენ გადაგვიყვანეს პოლიციის შენობაში, დაგვკითხეს. დაკითხვის შემდეგ ეზოში ველოდებოდი მძღოლის გამოსვლას, იმიტომ რომ ის დაკითხვა არ იყო დასრულებული. როცა ეზოში სავარაუდოდ ამნაშავის ახლობელი და ადვოკატი მოვიდა, გარეთ გამოვიდა პოლიციის უფროსი. მივედი მათთან ახლოს, საუბრის დროს გამოიკვეთა, რომ იმითითებდნენ ჩვენების შეცვლისკენ და მეთქვა, რომ მე ამ ადამიანს ვიცნობდი და შესაბამისად მან გახუმრების მიზნით წაიყვანა ეს მანქანა, თუმცა აღნიშნული საუბრიდან გამომდინარე გადავწყვიტე, რომ მე მათთან საუბარი ჩამეწერა.
რა უცხოდება ეს პირობითი რაც არის და ესეც დაემატება და ჩემდეს დასდაბარა. მე პირობით ისეთ უბედურება
საფუძვლად. და რით უნდა დაკვალიფიცირდეს ახლა რო?
ეხლა რა უნდა დაკვალიფიცირდეს? და ხერხთან ხნას ამბრო დაკვალიფიცირდეს. იმიტომ რომ ერთიანი მოხდეს ეყოს მაინც იმას იგინება დაემატება პირობითი. ხუმრობით გააკეთე და
ხო და მაგას ვიძახი მე და რა ვიცი ჩამოყალიბდი.
ჩამოყალიბდეს და ახლობელი იყო და გარახუმრეო და
აუდიო ჩანაწერის ერთ-ერთი მონაწილე ადვოკატი პაატა შავაძე აცხადებს, რომ საუბრის დროს მათ არ უცდიათ ჟურნალისტზე ზეწოლა მოეხდინათ და მისთვის ჩვენების შეცვლა მოეთხოვათ. ის რეპორტიორს მხოლოდ სიმართლის თქმისკენ მოუწოდებდა. შავაძე გასაჯაროებულ ჩანაწერს მისი როგორც ადვოკატის დისკრედიტაცია დაფასებს და საკუთარი უფლების დაცვას სასამართლოში აპირებს.
როდესაც გამოცხადდი ჩემი დაზუსტებული ყოფის საქმესთან დაკავშირებით, ჩვენ მოვიკითხეთ საქმის ვითარება და გოგონა გადმოხდა მანქანიდან და მოდის პირდაპირ და თურმე აკეთებს ჩანაწერს. თვითონ ეს ფაქტი არის დანაშაულის ნიშნების შენცვლა. 12 წუთიანი სანაპიროდან ერთი ციტატა მაინც ამოიღოს ვინმე და თქვას, რომ ვინმე ამ ჟურნალისტს ეუბნება, რომ შენ უნდა შეცვალო ჩვენება. ჩვენება უკვე მიცემული ქონდა მას კაცო და უბრალოდ ჩვენ უთხარით მას, რომ მიუნიშნეთ იქითკენ, რომ სიმართლე უნდა თქმულიყო მოცემულ საქმეზე. სასამართლოში ვაპირებ აუცილებლად პიროვნების დისკრედიტაციის უფლება მას არ ქონდა. ის ახორციელებს ჩემს მიზანმიმართულ დისკრედიტაციას და არამარტო ჩემსა, თიანაც პოლიციის სისტემისას.
აუდიო ჩანაწერში ასახული დიალოგის კიდევ ერთი მონაწილე ჯემალ მეგრელიძეა, რომელიც როგორც ჩანაწერით ირკვევა ბრალდებულის ახლო ნათესავია. მეგრელიძე მომხდარ ჟურნალისტის პოპულისტურ ნაბიჯად აფასებს.
ეს იყო უბრალოდ საუბარი, რომელიც მაგან გამოიყენა თავისი პიარის და გაეპიაროს ბატონო თავი ბოლომდე სანამდე გაუვა. არავითარი დანაშაულის ნიშნები, ეს იყო უბრალოდ ადამიანური საუბარი და ეს არანაირი მოთხოვნა და არანაირი თხოვნა არ ყოფდა მას, რომ ჩვენება შეეცვა.
მომხდარ ფაქტს იურისტები აფასებენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი მიიჩნევს, რომ გამოძიება პროკურატურამ თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე უნდა დაიწყოს და პირველ ეტაპზე დიალოგის მონაწილე მაღალჩინოსნებს უფლებამოსილება შეუჩერდეთ. საგამოძიებო პროცესში ჩართვას აპირებს სახალხო დამცველის აპარატიც.
პირველადი მონაცემებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადგილი აქვს პოლიციელის მაღალ თანამდებობის პირთა მხრიდან უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას, ამიტომ ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია დაიწყოს ეფექტური გამოძიება, გამოძიების ეტაპზე პოლიციისა და მაღალ თანამდებობის პირ შეუჩერდეს უფლებამოსილება.
ფაქტზე მოკვლევა დაიწყო გენერალურმა ინსპექციამ. ამ დრომდე უცნობია ქობულეთის პოლიციის უფროსის პოზიცია მომხდართან დაკავშირებით.
ბაჭო გურაბანიძის მონათხრობს უსმენდით თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, ეკონომიკური მიმოხილვით გააგრძელებს მას ნინო ევგენიძე. 2016 წლის ბიუჯეტის პარამეტრებს შეეხება ის.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი უკვე პარლამენტშია, ასე რომ მთავრობა ბიუჯეტზე მუშაობას პარლამენტთან ერთად განაგრძობს. დეპუტატები პირველ რიგში მთავარი საფინანსო დოკუმენტის განხილვის გრაფიკს შეადგენენ. საპარლამენტო კომიტეტებსა და ფრაქციებში კანონპროექტის განხილვის შემდეგ კი საკანონმდებლო ორგანო სავარაუდოდ დეკემბრის შუა რიცხვებში მომავალი წლის ბიუჯეტს დაამტკიცებს. ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრები მომავალი წლისთვის, როგორც უკვე თქვით, განსაზღვრულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. ხდომა ბიუჯეტთან დაკავშირებულ დეტალებზე მიმდინარე წლის 23 სექტემბერს მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, მომავალი წლის ბიუჯეტი დაგეგმილია ეკონომიკის 3%-იანი ზრდის მაჩვენებელზე. ბიუჯეტის დეფიციტი მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ის ფარგლებში იქნება, ხოლო ინფლაციის მაჩვენებელი გამოყენებულია ეროვნული ბანკის პოლიტიკით განსაზღვრული მაჩვენებლების ფარგლებში დაახლოებით 4-4.5%. ეკონომიკა 3 მილიარდ ლარზე მეტით გაიზრდება და 23.8 მილიარდ ლარს მიაღწევს. როგორც ცნობილი გახდა, ბიუჯეტის ახალი პროექტის მიხედვით ძირითად პრიორიტეტებად კლავს სოციალური მიმართულება და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება რჩება. შესაბამისად იზრდება სოციალური მიმართულების დაფინანსება. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი 3 მილიარდ 200 მილიონ ლარამდე გაიზრდება, რაც ითვალისწინებს გაორმაგებული ჯანდაცვის ხარჯებს და საპენსიო მომსახურებას. როგორც მინისტრი ხადური უწყება, მთავრობა ასევე გააგრძელებს სერიოზულ მუშაობას, რათა მოიზიდოს დამატებითი რესურსები და სახსრები განათლების სექტორში, რადგან განათლება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. გაგრძელდება და განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა დაწყებული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასაც. მინისტრის თქმით, ამ მიმართულებით აღსანიშნავია ახალი გზების, წყალმომარაგების სისტემების და ნაპირსამაგრის სამუშაოების ჩატარება. აღნიშნული სამუშაოებისთვის მიმდინარე წელს მილიარდი ლარის გამოყოფა იგეგმება, ხოლო 2016 წლის ბიუჯეტის ამ სახის ხარჯებთან დაკავშირებული დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელსაც მინისტრი ახმაურებს, არის ის, რომ მომავალ წელს პირველად საქართველოში საშემოსავლო გადასახადის დიდი ნაწილი დარჩება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს. ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები დაახლოებით 8.5 მილიარდი, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები და ხარჯები კი 9.9 მილიარდი ლარი იქნება. რამდენიმე სიტყვით ბიუჯეტის გამჭვირვალობისა და მისი შესრულების ანგარიშვალდებულების მაჩვენებელზეც ვისაუბროთ, რომელსაც ორგანიზაცია ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობა იკვლევს. სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებული ბიუჯეტის გამჭვირვალობის კვლევა 2015-ის მიხედვით საქართველოს მსოფლიოს 102 ქვეყანას შორის 66 ქულით მე-16 ადგილი დაიკავა. 2012 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით საქართველოს პოზიციები მნიშვნელოვნად გაიუმჯობესა. აღნიშნული კვლევა და ღია ბიუჯეტის ინდექსის დადგენა ხორციელდება 2-3 წელიწადში ერთხელ, შესაბამის ქვეყანაში არსებული სამოქალაქო საზოგადოების დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე და შეისწავლის მთავრობის მიერ საჯარო ფინანსების მართვის სისტემას ბიუჯეტის გამჭვირვალობის საბიუჯეტო პროცესში მხარეთა ჩართულობისა და ბიუჯეტის მართვაზე ზედამხედველობის მიმართულებით. წელს რეიტინგის სათავეში აღმოჩნდა ახალი ზელანდია, რომელმაც 100 ქულიდან 98 ქულა აიღო, შემდგომ პოზიციებზე შვედეთი, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა, ნორვეგია და ამერიკის შეერთებული შტატები.
დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას და ახალ ამბებამდე დარჩენილ რამდენიმე წუთს დავით გონზო ჩიხლაძეს ვუთმობ. დილა მშვიდობის, ახლა შენ მოგესალმები. ბისმენთ გონზო.
დილა მშვიდობის. საკმაოდ ცოტა დრო დამჭამ მეტამეცდები, რომ სწრაფად მოგებათ იმის შესახებ, რაზეც მინდა და რამ დღეს მესაუბრა. რა თქმა უნდა, დღეს მინდა ვისაუბრო ფეისბუქის რედიზაინის, ანუ ცვლილებების მის ვიზუალურ მხარეში, Facebook-ის ზონ ხარეს შესახებ, მობილურ პლატფორმებზე და რა თქმა უნდა საინტერესო ახალ ფუნქციაზე, რომლის გამოცდას ტესტირებაც დაიწყო Facebook-მა. ეს არის ის, რასაც როგორც ამბობენ ხოლმე, ის რასაც დიდი ხანი ავალოთით, ანუ ვიდეო პროფაილ პიქჩერები, ან პროფაილ ვიდეოები. Facebook-მა რამდენიმე საინტერესო სიახლე შემოგთავაზა ბოლო დროს. შეიძლება ამ სიახლების ბრალიც არის ის, რომ პერიოდულად იქრაშება ბრჭყალებში, როგორც დაიტიჟება ხოლმე, მაგრამ საინტერესო არის ის, რომ autoplay რაც ყოველას უკვე დეფოლტი აქვს და უნდა გამორთოს თუ აღარ უნდა ვიდეოები, სან ტაიმლაინს უკვე გვიჩანს ვიდეოები, რომლებიც უკრავს თავისთვის და ჩვენ თუ გვინდა ნახოთ, თუ გვინდა არა. სხვა ჩერს ამის გამორთვა შეიძლება ბევრი ხალხი წუწუნებს Facebook-ზე და იცოდეთ, რომ შეიძლება რომ ეს გამორთოთ და აღარ შეგაწუხებთ ეს. და რა თქმა უნდა, ახლა რაც იტესტება, ეს არის ვიდეო პროფაილები. ანუ ადამიანს შეუძლია თავისი პროფაილ ფოტოს ნაცვლად დააყენოს პატარა 7-წამიანი ვიდეო მაგალითად, რომელიც იტრიალებს. ასევე შეუძლია რამდენიმე ისეთი რაღაც გაერთოს თავის პროფაილით, როგორც სხვა ჩერს რევიუერები აფასებდნენ. ეს არის ყველაზე, ანუ Facebook-მა ამდენი გართობის საშუალება პირველად მოხდა, მას შემდეგ რაც Facebook-ი არსებობს ალბათ, იმიტომ რომ შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენი პატარა პროფაილი ვიდეოები, გარდა ამისა შეგვიძლია ჩვენ პროფაილ პიქჩერებს გაუკეთოთ, აი როგორ რაღაც მაგათაც რაღაც კონკრეტულ დღეს კონკრეტული პროფაილ პიქჩერი დავაყენოთ და ზოგადად რაღაც ქრონოლოგიით ავტომატურად შეგვიწვის ხოლმე Facebook-ი ჩვენს პროფილ ფოტოებს ჩვენივე არჩევანიდან, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთ სახალი სადაც ვერჩს ქონდა გამოტანილი ყო vacation mode-ი, ანუ ის რომ შეგიძლია რომ გახვიდე მაგათ Facebook-ის პროფაილ ფოტოთი ესე დასვენების მოუჩი რომ არ არა შეგაწუხოს და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო იყო რომ ანუ ეს კამპანიები ამას მიაქცია ყურადღება Facebook-მა ამ ახალ აპდეიტში, ხშირად არის ხოლმე ხომ რაღაც ამბავი მოხდება და ყველა იყენებს ერთ და იგივე შინაარსის პროფაილ ფოტოს, მაგალითად თუ გახსოვთ ყველას ერთსქესიანი ქორწინების მხარდასაჭერად ხო ყველაზე მასობრივი, როდესაც ცისარტყლის ფერებში იყო გაფერადებული ფოტოები, ამ დღეს შეგვიძლია რა თქმა უნდა წინასწარ დავაყენოთ უკვე და წინასწარ ყველაფერი გაკეთდება, წინასწარ შეცვლის Facebook-ი და ამ დღეს გვექნება მხოლოდ ესეთი პროფაილ ფოტო და ასე შემდეგ. გარდა ამისა კიდე ბევრი ისეთი სახალი სორამ არის, რაც შეეხება ჩვენს about ოფილებას, იქნება რედიზაინი მობილური აპლიკაციის, იმიტომ მობილური ვიზუალის, იმიტომ რომ ბევრი რამ რაც იცვლება, რა თქმა უნდა, უნდა მოერგოს ახლა ჩვენს smartphones-ებს და ახლა დავამთავრებ საუბარს, იმიტომ რომ თორსტები ჩემი დრო აპრიცურა.
ძალიან დიდი მადლობა დავით გონძაჩიხლაძეს, მცირე დროშიც მოახერხა ამდენი რამ ეთქვა ჩვენთვის Facebook-ის ცვლილებებზე, redesign-ზე, როგორც მან აღწერა სიტყვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა 10-ის ნახევარია საქართველოში. ახალი ამბების დროა ჩვენს გადაცემაში, ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებული შტატების შტატ კოლორადოში სროლის შედეგად სხვადასხვა ცნობები 9-დან 13 ადამიანი დაიღუპა. თავდასხმელი 26 წლის იყო, რომელიც პოლიციის ცნობით პოლიციისთან შეტაკებისას მოკლეს. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით მთავრობის ჯარებმა აღადგინეს კონტროლი ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კუნდუზის უდიდეს ნაწილზე, თუმცა BBC იუწყება, რომ დღეს დილიდან ხელჩართული ბრძოლები იყო განახლებული ქალაქის ცენტრის დასაკავებლად. ვლადიმერ პუტინმა აღნიშნა, რომ სირიის ტერიტორიაზე საავიაციო სამხედრო ოპერაციების თაობაზე რუსეთი კონტაქტში იმყოფება პენტაგონთან. ამერიკამ მანამდე განაცხადა, რომ რუსეთის საჰაერო დარტყმები სირიაში იყო განურჩეველი და იყო მიმართული სირიის ოპოზიციის წინააღმდეგ. შეშფოთება გამოთქვა საფრანგეთმაც, რომლის პრეზიდენტიც დღეს შეხვდება პუტინს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოსვლის დროს ყურადღება გაამახვილა საქართველოს მიღწევებზე. მან ასევე თქვა, რომ მნიშვნელოვანია, რომ გაგრძელდეს კონსტრუქციული თანამშრომლობის დამყარებისკენ აღებული კურსი რუსეთის ფედერაციასთან, თუმცა ეს არ მოხდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზეო. რუსთავიორის დაცემა არჩევანში არხის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ ტელეკომპანია რუსთავიორის მხარდასაჭერად მრავალათასიანი აქციები ჩატარდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებთ ახლა. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დღეს ნამარაუდებია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, მათ შორის შავიზღვისპირეთშიც, ბათუმში დღეს პლუს 25 გრადუსი იქნება, ქობულეთში პლუს 26, სოხუმში 24 გრადუსი, ფოთში 27, ანაკლიაშიც 27 გრადუსამდე დათბება, ზუგდიდში პლუს 27 გრადუსია ნამარაუდები, აგრეთვე ახაც ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი იწვიმებს, ოზურგეთშიც 26 გრადუსია ნამარაუდები, ქუთაისში პლუს 28 ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, თელავში პლუს 28 გრადუსი სიღნახში, 26 სიღნახში არ არის ნამარაუდები დღეს წვიმა, გუდაურში პლუს 18, ბაკურიანში 22 გრადუსი, ცხინვალში პლუს 27, ყველგან ახან მოკლე წვიმა და ელჭექია ნამარაუდები, ახალციხეში პლუს 28 გრადუსი, გორში პლუს 28 გრადუსი, რუსთავშიც 28 გრადუსია ნამარაუდები, ხან მოკლე წვიმა და ელჭექი მოწვიმს დღეს, თბილისშიც ჰაერის ტემპერატურა პლუს 28 გრადუსი იქნება. 9 საათი და 33 წუთია. სტუდიაში დაბრუნდა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გისმენთ.
დილამშვიდობის ამჯერადაც დღის უმთავრესი თემით, სპორტული თემით, საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების მომავალი თამაშით დაიწყებს სოფლიო თასზე. ბორჯალოსნები სოფლიოს მოქმედ ჩემპიონს ახალ ზელანდიას დაუპირისპირდებიან. შეხვედრა კარდიფის მილენიუმ სტედიუმზე გაიმართება. ბორჯალოსანთა მთავარმა მწვრთნელმა ახალ ზელანდიელმა მილტონ ჰეიგმა მომავალ მატჩში დასაყენ გამოსახენებელი შემადგენლობა ჯერ კიდევ გუშინ წინ გამოაცხადა პირველი ორი თამაშისგან განსხვავებით განაცხადში არ არიან მერაბ კვირიკაშვილი, დავით ზირაქაშვილი, ჯაბა ბრეგვაძე, გიორგი ნემსაძე და გიორგი ფროიძე 9 ნომრის პოზიციაზე ვასილ ლობჟაინდის ნაცვლად ძირითად 15-ში ამჯერად გიორგი ბეგაძე ითამაშებს მინდორზე გავა ალექსანდრე თოდუაც რომელიც აქამდე ტრავმას იშუშებდა შერკინებაში კი მესამე ხაზელი ლაშა ლომიძე და მეორე ხაზელი გიორგი ჩხაიძე ჩაერთვებიან რომლებსაც წინა მატჩებში მონაწილეობა არ მიუღიათ. შემადგენლობის გადახალისების ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი ჯგუფური ეტაპის დასკვნითი შეხვედრისთვის თადარიგის დაჭერაც უნდა იყოს საქართველოს ნაკრებს უმნიშვნელოვანესი თამაშიელის მეოთხე ტურში. სწორედ იმ შეხვედრაში უნდა გადაწყდეს ნამიბიასთან დაპირისპირებაში, დაიკავებს თუ ვერა მილტონ ჰეიგის გაცვლილი გუნდი ჯგუფში მესამე ადგილს, რაც 2019 წლის მსოფლიო თასის საგზურს უმალ მოაპოვებინებს. რაც შეეხება ახალ ზელანდიას, All Blacks-ის დამრიგებელმა სტივ ჰანსენმა მომავალი მატჩისთვის უძლიერესი შემადგენლობა დაასახელა. ძირითადში ითამაშებენ დენ კარტერი, კირან რიჩი, რიჩი მაქუა, სონი ბილ უილიამსი და კონრად სმითი. საქართველოსა და ახალ ზელანდიის ნაკრებებმა წინა სამატჩო კაპიტნის ვარჯიში თამაშამდე ორი დღით ადრე ჩაატარეს. მსმელებმა კი მატჩის წინა კომენტარები გააკეთეს. მილტონ ჰეიგმა თქვა, რომ არ ეთანხმება შეფასებას, რომ ახალ ზელანდიასთან სათამაშოდ მეორე შემადგენლობა გაჰყავს. გუნდში დიდი კონკურენციაა და პირველი და მეორე შემადგენლობები არ არსებობს. უბრალოდ პირველ ორ შეხვედრაში სხვა მორაგბეებს დავეყრდენიო, განაცხადა ჰეიგმა და იქვე დაამატა, ვფიქრობ წინ საინტერესო და სანახაობრივად ლამაზი თამაში გველის და ჩვენი გუნდი თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს დაგვანახებსო. All Blacks-ის თავკაცმა სტივ ჰანსენმა კი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მომავალ თამაში ახალი ზელანდიის ნაკრებს საშუალება ეძლევა გამოსცადოს ძალები იმ მეტოქის წინააღმდეგ, რომელმაც წინა ორ თამაშში ბრწყინვალე ფიზიკური კონდიციები გამოავლინა. საქართველოსა და ახალი ზელანდიის დაპირისპირება თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. მომავალ უქმეებზე კი ქართული ფეხბურთისა და კალათბურთის ქომაგებსაც ძალიან საინტერესო მოვლენებიელით ხვალგაირკვევა, ვინ ჩაიბარებს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნები. სასტუმრო ჰოლიდეი ინში გამართება და ხმის უფლების მქონე 35 დელეგატი არჩევანს სამ კანდიდატს შორის გააკეთებს: ფედერაციის გენერალურ მდივან რევაზ არველაძეს, ვეტერან ფეხბურთელ ლევან კობიაშვილსა და უეფას მედია ოფიცერ მამუკა კვარაცხელიას შორის. ზეგ კი ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ აღდგენილი საკალათბურთო კლუბი ვითა ბრუნდება ვითიბი ლიგაში. პირველ თამაშს ჩაატარებს ვითა რუსეთის კლუბ კრასნი ოქტიაბრის წინააღმდეგ. ასე რომ ორშაბათს დღევანდელზე გაცილებით საინტერესო ინფორმაციებს მოგაწვდით.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ხვალ სპორტის არადა ფეხბურთის უფრო ზუსტად მართველობის სფეროში დიდი ცხელი დღე არის, ასე რომ მივადევნებ თვალს, თუმცა მანამდე დღევანდელი დღეა რაგბის თამაშია, მნიშვნელოვანი მატჩი ქართველი მორაგბეების და მანამდე კი არის ჩვენი დილის გადაცემა და ბევრი სხვა რამ საინტერესო. დილის გადაცემას კი ვაგრძელებ სტუმრებთან ერთად. დღეს ორი სტუმარი ყავს სტუდიაში. ქალბატონები ირმა ხონელიძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე და მედია ხმელიძე, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. მოგესალმებით ქალბატონებო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და მსმენელს მინდა ვუთხრა, შევახსენო, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. ჩვენ ვილაპარაკებთ ძალიან აქტუალურ თემაზე, რომელსაც მიეძღვნა მნიშვნელოვანი და ძალიან წარმომადგენლობითი ფორუმი მიმდინარე კვირაში და ეს გახლავთ შიდსთან და ტუბერკულოსთან, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად ისე ჟღერს ეს პასუხის აივისა და ტუბერკულოზის პასუხის ადგილობრივი დაფინანსებაზე წარმატებით გადასვლას შეეხებოდა. ეს რომ განგვიმარტოთ თავიდან, ქალბატონო ირმა, ასე ვთქვათ, უფრო გასაგებად ხვდები, მაგრამ მაინც რომ განმარტოთ უკეთესად.
რა ზეალაპარაკი? ჩვენს მენელებს პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს მართლაც მნიშვნელოვანი რეგიონული ფორუმი იყო 28-30 სექტემბრის განმავლობაში მიმდინარე საქართველოში. საქართველო 2003 წლიდან ახორციელებს გლობალური ფონდის დახმარებით შიდსისა და ტუბერკულოზის პროგრამებს. ეს პროგრამები დღემდე თითქმის მთლიანად დღეს უკვე ნაწილობრივ, მაგრამ წლების განმავლობაში მთლიანად უზრუნველყოფდა შიდსით და ტუბერკულოზით დაავადებულ ადამიანთა მკურნალობას, დიაგნოსტიკას, ამ დაავადებების პრევენციას და მოვლას, ასე ვთქვათ. ამ ეტაპზე რა იცხლებოდა და რა ეხებოდა რას ეხებოდა კონფერენცია? გლობალური ფონდი ახალი დაფინანსების მექანიზმი შემოიღო, ასე ვთქვათ, რომელსაც უერთდებით ჩვენ მომდენო წლიდან და ამ ახალი დაფინანსების პარგლებში ასევე საქართველოს მიიღებს საგრანტო დახმარებას, მაგრამ რაც არის ამ ეტაპზე ჩვენთვის ცნობილი, არის ის, რომ შემდგომ ეტაპზე და შემდგომ ეტაპი საქართველოსთვის იწყება 2019 წლიდან, სხვა ქვეყნებისთვის უკვე დაიწყო, ზოგისთვის უფრო შუა პერიოდია. შემცირდება ველოდებით, რომ გლობალური ფონდის დაფინანსება აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის, რომლებმაც ეკონომიკური განვითარების გარკვეულ დონეს დღეისთვის მიაღწია, შემცირდება დაფინანსება. მინდა და ეს ფორმული ეძღვნებოდა მზადყოფნას და ქვეყნების მომზადებას ეტაპობრივად გლობალური ფონდის დაფინანსება ამ დაავადებების მკურნალობის და პრევენციისთვის ჩანაცვლდეს სახელმწიფო დაფინანსებით და არამხოლოდ ჩანაცვლდეს, ეტაპობრივი ზრდა არის საჭირო ამ დაავადებების ელიმინაციისთვის 2030 წლისთვის, რაც გლობალური მიზანია.
ასეთი განცხადება გავრცელდა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის: გლობალური ფონდი გადის საქართველოდან, რადგან დარწმუნდა, რომ შეუძლია მნიშვნელოვანი პროექტების დამოუკიდებლად მართვა. ეს ძალიან ისე გავრცელდა მედიითაც და ალბათ ბევრში გააჩინა კითხვა იმ ადამიანებში განსაკუთრებით, ვინც არის, შეიძლება ითქვას, ბენეფიციარი ამ გლობალური ფონდის დაფინანსების, გულისხმობ დიაგნოსტიკის თუ მკურნალობის თვალსაზრისით, აგრეთვე პრევენციის პროგრამებში მონაწილე პირები, თუმცა უფრო ახლა პაციენტებს გულისხმობ, რა იცვლება მათთვის? უპირველეს ინტერესი ალბათ ეს არის აი ამ წლების განმავლობაში და საბოლოოდ როცა გავა ეს ფონდი.
კი ბატონო, აქ ნამდვილად ალბათ განმარტება საჭიროა და პირველ რიგში ჩვენი მოსახლეობისთვის და კიდე უფრო პრიორიტეტულად პაციენტებისთვის, ვინც მომსახურებით აქამდე სარგებლობდა. მათთვის არაფერი არ შეიცვლება ცალსახად. გლობალური ფონდის პროექტების ფარგლებში ძვირადღირებული მედიკამენტების, რაც შიცის და ტუბერკულოზის მკურნალობას ეხება, წლევანდელ წლამდე 2015 წლამდე 100% ეფარებოდა გლობალური ფონდიდან. ჩვენი გეგმა არის ასეთი, რომ და ეს გაწერილია უკვე და ამაზე ფინანსთა მინისტრმაც ახსენდა თავის სიტყვაში, 2018 წლისთვის ჩვენ 75%-ამდე ავდივართ ამ მედიკამენტების დაფინანსებას, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტი იღებს თავისთავზე. პირველად წელს, ეხლა უკვე შეკვეთა გაკეთებულია, დაახლოებით ჯამურად ორივე დაავადების შემთხვევაში 2 მილიონი ლარი ჩადებული იყო უკვე სახელმწიფო ბიუჯეტში და პირველი რიგის მედიკამენტები, ეს თვითონ პაციენტებმა იციან, ჩვენ ვიყიდით. ალბათ 75%-ამდე და გეგმა არის ის, რომ უკვე 2020 წლამდე, სავარაუდოდ მის ხედვებაში უფრო გრძელვადიანი პერსპექტივა ჰქონდა, 2020 წლამდე ქვეყანა სრულად უნდა უზრუნველყოს ამ დაავადებებისთვის საჭირო ყველა ღონისძიების პრევენციის და მკურნალობის დაფინანსება. მაგრამ ერთ საკს უნდა აუცილებლად ხაზი გაუსვა. დაფინანსების მოცულობა საქართველოსთვის, ჩვენ ეხლა ამ შეხვედრაზე 30-ში მოწერა ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტს ხელი. ეს იყო ჩარჩო ხელშეკრულება გლობალურ ფონდს და საქართველოს მთავრობას შორის, რომ მთავრობის სახელით ჯანდაცვის მინისტრმა მოაწერა ხელი ამ ხელშეკრულებას და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები გლობალურ ფონდთან. შიციშ პროგრამის შემთხვევაში დასკვნით ეტაპზეა და წელს ხელი მოეწერება 20 მილიონამდე დოლარის ღირებულების საგრანტო ხელშეკრულებას მომდენო 3 წლის დაფინანსებისთვის და დაახლოებით 12 მილიონამდე ვიწყებთ ასევე მოლაპარაკებას მიმდინარე გრანტი ტუბერკულოზის მთავრდება 2016 წლის ივნისში და იმ პერიოდისთვის მოვაწერთ ხელს. ანუ ჯამურად დაახლოებით 30 მილიონი, ან ცოტა მეტი, დაფინანსება გვექნება ამ ორი დაავადებისთვის 2016-18 წლებში. რაც სახელმწიფოს დაფინანსებასთან ერთად სრულად, აბსოლუტურად არც პირიქით გარკვეულ ღონისძიებებს ვაფართოვებთ და არაფერი არ მცირდება. ეს კონფერენცია ჩვენთვის იყო გამოცდილების მიღება უფრო სხვა ქვეყნებიდან, როცა მათ მნიშვნელოვნად შეუმცირდა დაფინანსება და უკვე მოუწიათ გადასვლა სახელმწიფო დაფინანსებაზე, მათი გამოცდილება რა იყო? მაგრამ როგორც კიდევ აღნიშნა, ჩვენ გვაქვს კარგი მდგომარეობაში ვართ მომზადებისთვის, გვაქვს მომდენო 2-3 წლიანი პერიოდი, რომ გარანტირებულად გადავიდეთ სახელმწიფო დაფინანსებაზე ეტაპობრივად, რაც დაწყებულია უკვე, მაგრამ უფრო დიდი მოცულობით უკვე 2019 წლიდან. ასე რომ ანუ მესეჯი ასეთია, რომ ვთქვათ, რომ დაფინანსების მოცულობის თვალსაზრისით და გლობალური ფონდის დირექტორის პრეზენტაციაშიც ნაჩვენები იყო ბევრი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვნად არ შემცირებულად არ შეცვლა და ჩვენ ვართ მათ შორის, რა ძალიან კარგია, მაგრამ ეს მოხდა კიდევ ერთხელ იმის გამო, რომ ჩვენ ვაჩვენეთ ვალდებულებებში ეტაპობრივი ზრდა სახელმწიფო ბიუჯეტის მარგებში ამ დაავადებებს. ამიტომ არავინ არ ინერვიულოს, პირიქით მინდა გამოვიყენო თქვენი ეთერი და ვთხოვო ყველას, ვინც იცის თავისი დაავადების შესახებ, ვისაც უჩნდება ეჭვი, რომ შეიძლება მსგავსი რამ აწუხებდეს, როგორც შიცის, ისე ტუბერკულოზთან მიმართებაში, მიმართეთ სამეცნიერო დაწესებულებებს, მოგმართეთ თუნდაც ჩვენ დაავადებთა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს, საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ცენტრებს და მიიღეთ კონსულტაცია და შემდგომ მკურნალობა უზრუნველყოფილია ნამდვილად, სრულად თქვენთვის და ჩვენი ქვეყნის პრობლემა არის გამოვლენა ამ დაავადებების. ხო, მკურნალობის თვალსაზრისით და შედეგებით ჩვენ მაგალითად შიცის თვალსაზრისით აღმოსავლეთ ევროპაში, რეგიონში ლიდერია საქართველო შედეგების მხრივ დაავადების მკურნალობაში. ამიტომ პირიქით, ჩვენ გვინდა აქტიურად გამოვავლინოთ და მიიღონ ეს მესეჯი, როგორც მხარდაჭერის გაძლიერება, ვიდრე მხარდაჭერის და დაფინანსების შემცირება.
ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის. ეს გახლავთ ირმა ხონელიძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე. ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვყავს, მედეა ხმელიძე, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელიდან. აუცილებლად მივცემთ მას სიტყვას, რადგან მაინტერესებს სწორედ ამ ნაწილის, საზოგადოების ამ ნაწილის პოზიციაც და როლი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ახლა 9:45-ია, ზუსტად ერთი წუთით შევწყვეტ საუბარს სტუმრებთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, ნიკონ ერგაძეს დაუთმობთ ეთერს და შემდეგ დაუბრუნდებით კვლავ.
ამერიკის შტატ კოლორადოს კოლეჯში მომხდარი სროლის შედეგად დაიღუპა სხვადასხვა ცნობებით 9-13 ადამიანი, მსროლელი 26 წლის გახლდათ. ის პოლიციასთან შეტაკებისას დაიღუპა, მის ვინაობას პოლიცია ჯერჯერობით არ ასახელებს. რუსეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ სირიის ტერიტორიაზე საავიაციო სამხედრო ოპერაციების თაობაზე რუსეთი კონტაქტში იმყოფება. პენტაგონთან მანამდე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ რუსეთის ავიადარტყმები სირიაზე განურჩეველი იყო და ძირითადად მიმართული იყო სირიის ოპოზიციის წინააღმდეგ. შეშფოთება გამოთქვა ამასთან დაკავშირებით ფრანსუა ოლანდმაც, რომელიც დღეს ვლადიმერ პუტინს შეხვდება. აღნიშნული ოფიციალური პირების განცხადებით, მთავრობის ჯარებმა აღადგინეს კონტროლი ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ყუნდუზის უდიდეს ნაწილზე, თუმცა BBC უწყება, რომ დღეს დილიდან ხელჩართული ბრძოლები განახლდა ქალაქის ცენტრის დასაკავებლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოვიდა, მანილაბარაკა ქვეყნის მიღწევებზე, ამავე დროს აღსენა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველომ გააგრძელოს აღებული კურსი რუსეთთან კონსტრუქციული თანამშრომლობის დამყარებისკენ, თუმცა რუსეთთან ურთიერთობის მოწესრიგება არ მოხდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის ხარჯზეო. ტელეკომპანია რუსთავერის მხარდასაჭერად აქციები ჩატარდება. ამის შესახებ ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, მან თქვა, რომ აქციები მრავალათასიანი იქნება.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ვაგრძელებ სტუმრებთან ერთად. ირმა ხონელიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ერთი დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე და მედეა ხმელიძე, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. სწორედ ქალბატონ მედეას მინდა ახლა მივმართო და ვთხოვო მსმენელს დალოდებას, ვთხოვო თუ შეიძლება მივცემ საშუალებას ცოტა მოგვიანებით. ქალბატონ მედეა, ეს ფორუმი, რომელიც გამართა, არისო რეგიონული დიალოგი, ანუ ასე ვთქვათ, ქვეყნებს შორის დიალოგი, არამედ ეს იყო სხვადასხვა აქტორებს შორის დიალოგი, შეიძლება ითქვას. ეს არის საერთაშორისო დამფინანსებელი, ხელისუფლების წარმომადგენლები და სამოქალაქო საზოგადოება. მე მინდა კითხოთ და ბრძანოთ, რა როლს ასრულებს დღემდე სამოქალაქო საზოგადოება ზიანის შემცირების ქსელი კონკრეტულად პრევენციის საქმეში, რაც შეეხება HIV ინფექციაში ცის და ტუბერკულოზის გავრცელებას და როგორ ხედავთ მომავალში თანამშრომლობის გაგრძელებას, თანამშრომლობის რომელიც აუცილებელი და გადაუვალი იყო დღემდე ყოველ შემთხვევაში და ალბათ ასე იქნება შემდგომშიც.
პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მსმენელებს, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ზოგადად დაინტერესდით ამ საკითხებით და ფაქტიურად ქალბატონ მაერმა ძალიან ამომწურავი პასუხი მოგცა გარკვეულ საკითხებს. ერთადერთი მინდა ვთქვა, რომ ეს ჩატარებული დიალოგი, რომლის სახელი იყო გზა წარმატებისკენ, ერთის მხრივ ნამდვილად იყო ჩართულ აქტორებს შორის, მაგრამ ეს ხდებოდა როგორც ნაციონალურ დონეზე, ასე რეგიონალურ დონეზე და შეიძლება ითქვას, რომ ორი კურდღელი მოუკალეთ ერთად. მე კიდე მინდა ვთქვა, რომ რატომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ფორუმის საქართველოში გამართვა. საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებში ჯერ კიდევ არის კითხვა ზოგადად, მუშაობს თუ არა ზიანის შემცირება. ჩვენ ზოგადად აქ ვისაუბრეთ აიფშიცის პასუხზე და ეს ძალიან ფართო და ყოველმოცველი კომპონენტია. მე გავამახვილებდი ყურადღებას უშუალოდ ზიანის შემცირების პროგრამებზე, კერძო სპრიცების და მეტადონის ჩანაცვლების პროგრამაზე. თუ აქამდე ვინმე ეს კითხვა ჰქონდა, ეს კითხვა აღარ არსებობს. ეს პროგრამები მუშაობს, ამაზე ერთმანეთს თანხდება ყველა და ძალიან მიხარია, რომ ამდენად ეს დიალოგი შედგა და ჩვენ ჩართულები ვართ იმისთვის, რომ ქალბატონ მაერმა მახსენა, რომ კარგად მიდის ძალიან აივის კურნალობის კომპონენტი, რომ აგრეთვე წინ წავიწიოთ გამოვლენის კუთხით. აი, ჩვენი ქსელი, რომელიც 26 ორგანიზაციას აერთიანებს და ამ აქედან არის ორგანიზაციები, რომ უშუალო დაცვის ამ სერვისს, 14 სერვის ცენტრის საშუალებით საქართველოში, ზუსტად ემსახურება იმას, რომ დროულად გამოვავლინოთ და დროულად გავაკეთოთ სწორი რეფერალი მკურნალობაზე, რაც ძალიან დიდი საქმეა ჩემი აზრით. და ნამდვილად მკურნალობა მნიშვნელოვანია და მე სულ მახსენდება, მუშავდი ორგანიზაციაში, რომელიც აგრეთ სათემო ორგანიზაცია იყო აივდადებით ადამიანების მიერ შექმნილი და მე მახსოვს 3 წლის უკან როგორ ანალოგიურად ესეთი საკითხები იყო წამოწეული და როგორ გვეშინოდა, რომ როგორ მოხდებოდა ეს გადასვლა, როგორ მოხდებოდა ანტირეტროვირუსული მკურნალობის მედიკამენტების შესყიდვა და შემდეგ მათი მიწოდება ბენეფიციარების. ძალიან მიხარია, რომ ახლა რომ ამ 3 წელს უყურებ, 12 წლიდან 15 წლამდე, აი რაც ქალბატონ მაერმა თქვა, ნამდვილად სახელმწიფო ჩადოყვე ბიუჯეტში ხარჯები პირველი რიგის სამკურნალო მედიკამენტების შეძენისთვის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს კომპონენტებიც რაც ეხება პრევენციას, რადგან წარმოუდგენელია პასუხი პრევენციის, მკურნალობის და მოვლის გარეშე, ასე მგონია, რომ კარგად უნდა გადავიდეს. და ერთი საკითხი თქვენ მკითხეთ როლზე ზოგადად საზოგადოებრივი სექტორის და მინდა გამოიხსნა
სათემო ორგანიზაციების, მაგრამ ერთი ორგანიზაციების.
დიახ, ზუსტად ნარკოტიკების მომხმარებლების თემი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერია ანგრეთ წოდებული მოწყვლადი ჯგუფებიდან, ძალიან მიხარია და ამაზე ძალიან დიდი მუშაობა მიდიოდა. და ერთი საკითხი, რაც ჩვენ ძალიან გვაწუხებს და გამუდმებით ამ საკითხს ვაყენებთ, არის ზუსტად ამ ახალი დაფინანსების მოდელში როგორ იქნება ჩართული, ან გაგრძელდება თუ არა ეს პრაქტიკა, რაც აქამდე იყო დანერგილი, იქნება თუ არა ეს ორგანიზაციები სერვისების გამცემი, რადგან ზუსტად ეს არის ის ჰაბი ცოდნის, რა ტიპის ნარკოსცენა, რა არის საჭიროებები, რა არის მათი მდგომარეობა უფლებების კუთხით, როგორია სტიგმა დისკრიმინაციის დონე. ამას ადამიანი ვერ გაიგებს საბუთიდან, ამას ადამიანი ვერ გაიგებს თუ მას ეს პრობლემა არ შეხები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ამ თემის გაძლიერება და ჩართვა კიდე უფრო კარგი ხარისხის სერვისის მიწოდებაში, რაც დღის წესრიგში დგას და მიმედოვნებ, რომ ამ კუთხით გაგრძელდება თანამშრომლობა.
გვაინტერესებს ბძანეთ და ქალბატონ ირმა არის ადრესატი ერთ-ერთი ამ კითხვის.
ის რა არის გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ მხოლოდ ამ ეთერის საშუალებით არ გვაქვს ურთიერთობა და ჩართულები ვართ არამხოლოდ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიმართ, არამედ ზოგადად ჩართული მხარების მიმართ, თუმცა ეს კითხვა არ გაჟღერებულა. ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, უკვე საუბარია ფორმებზე, მეთოდებზე, მექანიზმებზე, საუკეთესო პრაქტიკებზე, რაც არსებობს ზოგადად რეგიონში, იმიტომ რომ აქაც კითხვა აღარ დგას რამდენად საჭიროა საზოგადოებრივ სექტორის და განსაკუთრებით ამ ჯგუფის ჩართვა, იმიტომ რომ ესეც საუკეთესო პრაქტიკაა. ამის გარეშე არ მოხდება ხარისხიანი სერვისების მიწოდება, არ მოხდება ზოგადად ქვეყნის შიგნით ეფექტური პასუხის განხორციელება.
სურდათ რაღაცის თქვა?
ორი კომენტარი მაქვს მოკლე.
მოკლე,
ერთი პირველ რიგში, რაც მე ვთქვა, რომ როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმოადგენელი აბსოლუტურად ვიზიარებ ჩვენთვისაც პრევენცია არის კრიტიკული და ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე, ახალი დაფინანსების პარკებში მომდენო სამი წლის განმავლობაში, როგორც განმახორციელებელი ორგანიზაცია ამ გრანტების შემდეგ გითხრათ, რომ არასამთავრობო სექტორი აუცილებლად და ცალსახად ჩართული იქნება ამ გრანტების განხორციელებაში, ერთად უნდა მოემზადოთ შემდგომი ეტაპისთვის სრულ სახელმწიფო დაფინანსებაზე იგივე მექანიზმები გამოვიტანოთ და გავაძლიეროთ.
მოდით სმენელს მოუსმინოთ, ქალბატონო ირმა და საყურისი მოერგეთ. დილამშვიდობის ბოდიში გალოდინეთ, ეთერში ხართ, გისმენთ.
Ара, ეგარა ფერია ჩვენო ნინო, თქვენ რადიო თავისუფლების ყველა თანამშრომლებს მოგესალმები და თქვენ სტუმრებსაც. ორი კითხვა მაქვს. ერთი რომ რამდენი საქართველოში თუ არის აღრიცხული ტუბერკულოზითა და შიჩი დაავადებულები და რამდენი ეს რაოდენობა და ყების ბლოკში მომუშავე ადამიანებს აქვთ სანიტარული წიგნაკი, იმიტომ რომ სანებიცადგურები არ არის და იქ ტუბერკულოზითა შიჩი დაავადებს, თუ ამდენი რესტორნები, ამდენი ესენია ყების ბლოკის ობიექტები და ძალიან გთხოვთ მიპასუხოთ ამ კითხვაზე და ისე უნდა გითხრათ, რომ მე გასული საუკუნის მედმუშაკი ვარ და აღრიცხვაზე დისპანსერიზაციაზე ყავდა ნულიდან საერთოდ ასაკოვანდე ყველა ასაკის პიროვნებები და ეხლა ეს აღრიცხვა და ეს დისპანსერიზაცია საერთოდ არ არის და ღმერთმა თქმას, რომ ამ საუკუნეში ყველა სამედიცინო მომსახურება უკეთესი იყოს ვინემ გასულ საუკუნში.
დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის და ამ შეკითხვებისთვის. ერთი იყო ქალბატონ მედესაც, რომ ვუთხრათ რამდენი არისო, ანუ აღრიცხვა ინტერესებს, რამდენია ტუბერკულოზის და შიცი დაავადების შემთხვევები, თუ არის მონაცემები ასეთი სტატისტიკაო და კვებით ბლოკებში, ანუ ესე ვთქვათ, კვებით დაწესებულებებში, რესტორნებში და ასე შემდეგ მომუშავე პირების კონტროლი თუ ხდება ამ მხრივ. ქალბატონი მედიცინის მუშაკი ყოფილი არის, ასე ვთქვათ.
მე ვესალმები ქალბატონს, ჩვენს კოლეგას, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. დისპანსერიზაცია რაც იყო და რაც შესაძლებელია ეფექტური იყო იმ საბჭოთა პერიოდში დაავადებების ზედამხედველობისთვის, ეს მიდგომა დღეს ჩვენთანაც და არსად სოფლიოში, ნუ შესაძლებელია, არ ვიცი რომელმე საბჭოთა ქვეყანაში არის, მაგრამ არ გამოიყენება. რაც შეეხება დაავადებულებების დიაგნოსტიკით და ტუბერკულოზით დაავადებულ ადამიანების დასაქმების აქცე ძალიან მტკივნეული თემაა ზოგადად და ორივე დაავადების შემთხვევაში და ტუბერკულოზის შემთხვევაში თუ პაციენტი აბაცილირებულია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის გარემოს გამომყოფი არ არის დაავადების გამოწვევის და ადამიანებს პრობლემას არ უქმნის გავრცელების თვალსაზრისით. ასეთი ადამიანები პირიქით, როგორც წესი, ისინი მძიმე სოციალურ ფენას განეკუთვნებიან, რთულ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურად შეჭრებულ მდგომარეობაში იმყოფებიან და მათი დასაქმება და შემოსავლის წყარო დაავადების გამკლავებისთვის, რაც მოვლას გულისხმობს კარგი კვების აუცილებლობას. ეს ძალიან კრიტიკული და მნიშვნელოვანია.
პათოსი კითხვის პირიქით იყო მგონი, მაგრამ
ხო, მეც ასე აღვეკვი და ალბათ მე მგონი გასაგებია. რაც შეეხება დაავადებულთა რაოდენობა, ბუნებრივია ეს აღირიცხება. არის ჯგუფები, განსაკუთრებით შიცი შემთხვევაში, რომელიც არის დაფარული სტიგმის გამო, მაგალითად მათ შორის და უცნობია ზუსტად მათი გავრცელების შემთხვევები დაავადების, მაგრამ არის სავარაუდო გათვლები. ჩვენ ვიცით მაგალითად, რომ საქართველოსთვის ეს არის დაახლოებით 6800-მდე ადამიანი, რომლებიც არის ინფიცირებული. ჩვენ 90%-ზე მეტი 30%-ამდე გვყავს გამოვლენილი და ასევე რომლებიც იღებენ ჩართულია პროგრამაში და მკურნალობას გადიან. ამიტომაც ვთქვი, რომ ჩვენთვის არის პრიორიტეტი გამოვლენა, პრევენცია უნდა ავადდეს.
მედია ძალიან ცოტა დრო გიჭირება საუბრის დასრულებამდე, ეთერის დასრულებამდე. მინდა გითხოთ, აი აქ მეტი რომ გითხრათ, რა როლს ხედავთ თქვენი, ასე ვთქვათ, საზოგადოების, თქვენი ერთობის გულისხმობა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სათემო ორგანიზაციებს, მათ შორის პირველ ყოვლისა. და ასევე გუშინაც იყო ინფორმაცია შიცით ინფიცირების, მაგალითად შიცით ინფიცირების შემთხვევების ზრდის თაობაზე. ეს არის რეალური ზრდა? ამის შეფასება თუ არის შესაძლებელი? რეალური ზრდა თუ გამოვლენის ზრდა თუ რა უნდა?
დიახ, ხა, ამაზე რამდენჯერმე ვისაუბრეთ ამ ბოლო დღეებში, ესე ცალსახა პასუხს ნამდვილად ვერავინ ვერ მოგცემთ. აქ არის რიგი ფაქტორები, რომლებიც ამაზე ზემოქმედება სახდენს. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი არის ზუსტად გამოვლენა. დროული ადრეული გამოვლენას ვერ ვიტყოდი, იმიტომ უბრალოდ გამოვლენის ინციდენტობის და როგორც ამბობენ, იმიტომ რომ ამას ადასტურებს გამოვლენილთა შორის უკვე გავარსებული ჯანმრთელობის გომარების შესახებ, რაც ადასტურებს იმას, რომ ეს ადრეული ინფიცირების შემთხვევაა. მაგრამ რა თქმა უნდა, აგრეთვე ვერ ვიტყვით, რომ მხოლოდ ეს არის ფაქტორი, როგორც ვთქვით, და ამიტომ ვამბობთ, რომ რაც შეიძლება ეს პრევენციული პაკეტები უნდა გაიზარდოს იმისთვის, რომ უკეთესად მოვიზიდოთ საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარები და სწორად მოხდეს გამოვლენა. გამოვლენის რისხვის და შეიძლება ერთი მხრივ იყოს საგანგაშო, მეორე მხრივ კარგია, ესე იგი მეტი ადამიანები თვითდინებითაც მიდიან, ზუსტად ეს ორგანიზაციები ჩართულები არიან იმისთვის, რომ ცნობიერება ამაღლონ და იმისთვის, რომ საზოგადოებასაც სწორი ინფორმაცია მიაწოდონ და ვიმედოვნებ, რომ რამდენიმე წელიწადში მე თუ სწორად მივხვდი კითხვის პათოსს, ასეთი კითხვები აღარ დადგება. იმისე, რომ თუ ადამიანი აი ინფიცირებულია, მისი მუშაობის საკითხი დადგეს, მაგალითად რესტორანში და სამწახაროდ, მე მახსოვს ფაქტები, როდესაც ამის გამო ადამიანები დაუთხოვიათ, მაგრამ რეალურად მიზეზ სხვას ამბობენ და ბერკეტიც არ არის იმისი, რომ საპასუხო რეაქცია გააკეთო, დაიცვა ადამიანების უფლება. და აი ამ სათემო ორგანიზაციების როლი სწორედ მაგაშია, გააძლიერონ ერთმანეთი, მოახდინონ საზოგადოების ინფორმირება, მოახდინონ თავისი შიდა ჯგუფების ინფორმირება იმისთვის, რა არის მათთვის უსაფრთხო, როგორ უნდა შემცირდეს ზიანი და დროულად მივიდეთ ტესტირებაზე, დროულად მოხდეს გამოვლენა, იმიტომ რომ ნამდვილად საქართველოში მკურნალობის საკითხი გადაჭრილია, ხელმისაწვდომობა გვაქვს მკურნალობაზე და ნუ შეეშინდება, თუ ადამიანი მკურნალობს, მას ის აგრძელებს ისეთივე რეჟიმში ცხოვრებას, როგორც ის აგრძელებთ.
სამწუხაროდ დასრულდა ჩვენი ეთერის დრო, ასეთი საინტერესო საუბრის შეწყვეტა მიწევს ახლა და სმენას ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ირმა ხონელიძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე და მედეა ხმელიძე, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელიდან. კიდევ არაერთხელ შეგაწუხებთ, მომავალში წარმატებას გისურვებთ. მადლობა მობრძანებისთვის. ბოლო ორი საათის განმავლობაში კი რადიო თავისუფლებას უსმენდით თქვენ.